I am a podcast that is broadcasted in Welsh. About technology.
Hello, 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 henfech noswaith dda a chroesi haglediad rhif 18. Hello, bechgyn.
Bo ti wad.
Fel glywch chi, dim ond yn un tri sydd yma heddiw. Wahanol iawn i haglediad 17, lle oedd yna byty 80 onoch chi. Da ni'n licio massage o'r ffigurs chydig. Sioned sydd yma...
80, o'na hanner miliwn o bobl yn y cynulleidfa.
Diolch, diolch. Pawb sy'n gallu siarad Cymraeg yn amlwg yn nawr lwyth o'r haglediad. Dwi eisiau just i ddeud hello Bryn.
Hello.
A hello Iestyn.
Hello na.
Helo, er mwyn neud siwr bod fi wedi'ch cyflwyno chi'n ddechrau wan. Jumpiwch fewn.
Helo.
A ni'n meddwl bod chi ar dan yn llawn o pethau ddeud.
Mi o'n i dau funud yn ôl.
Dwi di rhoi ti off the stride yn ddo.
Do, braith.
Ymddiheiriadau. Wel ie, mae hi yn haglediad bach yn dywelach, bach mwy... ystyrlon,
a neb yn gyrru lluniau gwirion a roed ar y sgrim o'r tu ôl ni.
Na, ac yn anffodus, falle fydd na ddim chans i ni storifio yr haglediad yma. Does na ddim llif enfawr o tweets yn dod tuag at ni wrth bod ni'n siarad. Ond, mae hi yr haglediad cynta ers Sacio'r Iaith 2012 oedd, swn i'n licio meddwl, yn y lwyddiant ysgubol. Byd o'ch chi'n meddwl?
Oedd, defnydd. Oedd yn ffantastig o sioe a gweld gyd gymaint o bobl yn dod yna a gyd o sgwrsio, trafod ac ar hwyl ddau gyd cael yr ystod y sioe oedd o'n ffantastig. Dwi'n meddwl eitha sy'n gynnu hwn oedd y flwyddyn fwyaf eto. Dwi'n siwr, o'n gwmwys 90 oedd yn hyn.
Mi oedd na yn sicr 80 o bobl wedi cyfrestru a dwi'n eitha siwr nath na dŵr o bobl jyst troi fyny ar dŵr yno dwi'n mynd, reit, be di'r nonsens we a ballu yma? Dim gorfod o hynna. Iestyn, hyd yn oed wedi sefyll fyny o flaen y dosbarth ac neu cyflwyniad fyd, chwarae teg i ti?
Do, ni'n meddwl na di bod i gan ogyn drwg o'n i'n gorfod wneud.
So. O'n i licio Iestyn yn Hacio'r Iaith wedyn ei sesiwn gyfan ar sut i greu eich e-lyfr yn hynna. Dwi'n siŵr bod unrhyw un sydd wedi bod yn gwrando ar yr haglediad wedi bod yn mynd e-lyfrau, get over it already.
Be arall ddim wedi siarad o'n
pan? Ie, yn union, wan bod pawb yn gwybod rôl sesiwn Iestyn yn union sut i greu e-lyfr yn hynna, be di pwynt?
Wel, mwy pwysig, wan mae pawb yn gweld faint mae'r hawdd wedi creu nhw, mae'r wwan yn dall mwy o pam dyn ni'n mynd mor flin ar dan y pethau.
Ond hefyd, o'n i yn hoffi sesiwn Iestyn oedd yn mynd, fel hyn dyn ni'n neud o, fel hyn dyn ni'n neud o, a wedyn 30 eiliad y dwydd mynd, o oh, ie, yeah, fel hyn ti'n neud o'r Mac, God knows sut i fod yn neud o'r Windows. Unrhywun?
Os ni wedi gellir neud diwrnod cyfa ar sut i'n neud llyfr yn gall, de, ond o fewn hanner awr, dwi'n meddwl ti'n gallu cael llyfr eitha presentable, dwi'n meddwl.
Felly, sôn am Hacio'r Iaith. Bryn, da ni wedi dod rwan at hoff sesiynau bobl.
Oh, gosh. Gormod i ddewis o. Oedd y sesiwn diddorol ar creu ffilmiau gan Rhys Llwyd, Sarah Penrhyn-Jones.
So ie, yeah, seithi hefo y camerau DSLR sydd yn edrych yn gorgeous.
Ydy, yn di creu stwff diddorol dros ben. Ddari Rhys neud fideo am dan y teulu sydd yn cael, mae tir nhw'n cael bygwth gan Wilfa B. A welon ni o'r ar siarad o 62 oedden ni siarad dan o mewn munud just i fi mae'n dangos mae'n bosib actually creu cynnwys cynnwys sydd o safon reit da hefyd o hwnna nes i sesiwn nes i fwynhau yn amlwg oedd yr haglediad yn awesome.
Well, obviously.
Amlwg. Gysi matabreda o'r sesiwn ysyn i wneud ar S4C 2.dim.
Wel, mi nath sesiwn, mi nath y sesiwn Dibryn gael i ddyfynu fel lead article yn Golwg.
Do.
Wel, sy'n ni'n hoffi'n fawr. An, do. Anisgwyl. O, god, right. Yeah.
Dwi'n meddwl eisiau chdi bach, yn rhy, rhy excited ar ôl yr peth yn y tu tafan wedyn yn siarad efo pobl Golwg ac yn dweud, o, mae hyn yn bosib, mae'n bosib wneud hyn. A dwi'n gyrru e-bost i fi dwi'n wedyn yn dweud, o, ti'n mynd i os da'n i sgwynnu dan hynna? Mi'n meddwl, bygar.
Yeah, pam lai.
Yeah. Ond, ia, mae just really yn dimwnhau ydy gweld faint o bobl doth. Just gobeithio wan bod ni'n gallu mynd â hyn ymlaen a cael ag at y steddfod ag at flwyddyn nesaf.
Iestyn, be ydy ti di hoffi?
Wel, o'n i'n stresio gymaint
amdan dweud
sesiwn fi am fod o'n i fod i wneud o ben bora a gath o symud reit i diwedd prynhawn, so oedd gen i drwy dydd i stresio.
Mae fel best man speech. Ti'n methu joio y bora a ti'n methu joio'r drinks cyn, so, cynio.
Ond nes i fan i just switch off ymchydig ac o'n i wedi bod yn rili diddorol gwrando ar Daniel Glyn yn siarad amdan Scares Kids
a'i
proses nhw o wneud audio book Yellow Snow efo Rhys Evans ac y broses oedden nhw'n mynd trwy o tref archnata fo ar y we a falle. Ac y peth oedd really diddorol, clywed nhw'n siarad amdan sut oedd yn mynd o gwmpas i, a hwnna oedd tro cyntaf fi erioed glywed amdano fo. So dyna lle nes i nath y farchnat ac i cefewn iddo fi, nath rywsyd methu fi gyfa gwbl. Ond
peth da hefyd o hwnna Daniel Glenn oedd bod o'n deud syniad yma bod ni fel pobl credigol Cymraeg yn disgwyl ac yn gofyn caniatâd cyn neud pethau.
Ie, mi oedd o'n sôn wastad, bobl yn dod at yma'n dweud, oh, so, pwy sydd wedi rhoi dy go-ahead i chi wneud hyn, ta? Pwy sydd wedi wneud hyn? Oedd yn dweud, wel, ni sy'n wneud o. Da ni'n nabod Rhys Evans, mae oedd yn recordio hwn i ni, da ni'n gwerthu fo i bobl. Ta-ra!
A hynna di'r peth, hwnna oedd yr take-away fi o'r sioe oedd y ffaith na, yr syniad mae lle da ni ddim yn gorfod gofyn am cyniatad, mi da ni sicr yn gofyn am cyniatad neu fi'n wneud hwn.
Cos yn nhw mae'n roi dobeth bynnag na so.
Yn union. A hynna di'r peth pwysig i gofio, dyna fe mae'r wer roed i ni ydy'r gallu wneud hyn. A dyna ni'n gweld hynna fo'r item nesaf sy'n dod i onni. Ond cyn ni fynd i hynna.
Ia, dwi dal yn edrych ymlaen am fod mae'r rhan fwyaf o'r sesiynau i gyd i gael ei reid i fyny ar Vimeo wan, dydy. So fe drai weld y rei gyd nes i fethu, so i gyd ar fy nheledu, so ddim flaen computer. So.
Mae pob peth ar gael, os ywch chi i hackiaeth.com neu chwilio am Hack Iaith 2012 ar Vimeo neu, wel, dilynwch ni, da ni'n siŵr drydar nhw fyd. Mae'r cynnwys i gyd yna yn rhadeg am ddim i bawb wylio. A mae yn rhadeg am ddim gan bod Prifysgol Hyfryd Aberystwyth wedi roi'r lle i ni i gynnal y digwyddiad. Bysyn o ddim cartre i hacio'r iaith heblaw am bobl hyfryd yn Aberystwyth. Felly, dyn ni'n diolch yn anadwy iddyn nhw am adael i ni swatio yna am benwthnos fach oer yn Aberystwyth. Dyna un peth mi'n dweud. Mi nes i actually ddiweddu fyny ar y nos Sadwrn yn fy nghot tan chynna o gloch y nos, just yn cnesu. Y tan yr trafod ddim quite ddigon cynnes i stopio fi droi fewn i mini milk.
Bwyd dweud hefyd, os ych chi'n yn gryndo wan ar ôl bod i hacio'r iaith, ych chi isio e-bost i ni ddeud beth ych chi di mwynhau yn ystod y sioe, mae groes ych chi'n neud podlediad at hackiaeth.com.
Yeah,
neu beth nhw heb di fwynhau.
Mae'n bwysig hefyd, beth chi ddim mwynhau.
Adborth o bob math wedi wyderbyn yn ddiolchgar.
Mae'n helpu ni wneud y sioe well blwyddyn nesaf.
Yndi, mae rhai fi sneakio fewn bod fi di wirionedd o mwynhau neud yr hacklediad byw. Joio mas draw, boys bech! Oedd hi'n bach yn crackers yna yn trio dal fyny efo pob peth. Oedd llwythio bobl di gyrru trydar fewn yn defnyddio'r hashtag hachlediad ac yn cynnig pethau ni drafod a swn i wedi cychwyn o rhywbeth 5 munud wedyn sy'n ar y bwnc ffantastig ydy codi ben a byswn i dal yn trafod rhywbeth arall a byn nhw ddim amser ar ôl felly
nes ti gwirionni braidd pan ddari Cory Doctorow neu retweet so
Cory Doctorow retweet wedi mae hynna reit mae hynna bron cystal a pan wnaeth Claire Balding tweetio fi hei gysiwch be wnaeth Claire Balding tweetio fi
heddiw fantastic
de, na ddim heddiw cwbod yn oed yn ôl oedd wedi postio rhyw fideo o Tom Daly a tîm nofio Pryden yn neud fideo doniol i gerddoriaeth megis ffermur ifanc so mae mi gerddoriaeth joia, gan i disgwyn i'n ôl yn mynd oh dear I've blushed because they're all topless and I have to explain in work that I'm watching topless swimmers a myneth hi tweetio fi nôl yn deud oh didn't think of that math a bit I have funny visions of people in their offices around Britain now and as he just meant oh my god yn bersonol un o'r pethau mwy o cyffroes wedi digwydd i fi ar y lein y samser maith beth bynnag nôl i'r hachlediad
symud ymlaen yn gyflym
ie symud ymlaen lle bod fi just yn dechrau gysio wedi mwynhau yn sôn am ddarllediadau byw segwe syth tuag at sianel 62 lansiad sianel 62 gan Cymdeithas yr Iaith sianel newydd dwi eisiau gael hi sianel dyledu ond sianel weledol newydd gan Cymdeithas yr Iaith yn dathlu hanner can mlynedd ers troddod i darlu tynged yr iaith mae hwn yn teimlo fel rhywbeth mawr, ond omhrofiad i doedd o ddim wedi creu gymaint o stŵr ag o'n i'n disgwyl. Dwi'n gwybod amdano chi hogeu faint oedd chi wedi cael siawns
well,
i wylio.
Nes i wylio'r holl beth o dechrau diwedd. A nes i neud blog, nes i sgwennu tamod ar y blog amdano fo hefyd. A fel disgwylsio amdano fo, mae nhw wedi gofyn os ydy'n fodlon bod yn roedd rhyw fath o gymorth technicol iddyn nhw hefyd so, dwi'n meddwl mae o'n ddatblygiad diddorol yn sicr mae o'n repelio i be mae dwi'n rhaid i cael rhyw fath o gem yfad bod tro dwi'n sôn am Jeff Jarvis mae'n rhaid i pob cymryd swig
a wedi si hwnna dy vlog di Bryn loves Jeff
So cael barod o'r chysyn o llyfr o llyfr what will Google do mae o'n sôn am bewnydd alw'n diwad yr mass market a dechrau bewnydd alw'r massive niches sef fatha bod na lot o bethau bach yn apelio at gynulleidfa bach rhywbeth tebyg rili beth da ni'n neud achos da ni'n mynd apelio i gynulleidfa enfawr ond da ni'n dal i cynulleidfa reit bach sydd o'r diddordeb mawr yn beth da ni'n siarad amdan a dyma be yma peth oedd y siarad 62 mynd i fod yn neud wedi dweud hynny beth dwi'n teimlo allan i bod nhw heb di quite di setlo ar be ma nhw isio neud eto so mae'n diffyg cynnwys gyda nhw ar y funud ond dwi'n eich meddwl fydd hynny'n gwella dros amser ond dwi'n meddwl mae hynny angen gwella y reis handi os maen nhw am trio neud o bob wsos
so beth sydd wedi bod arno fo'n barod ta?
Sorry?
Beth sydd wedi bod ymlaen?
O na o gyda nhw rhaglen so beth sydd wedi bod yn bod darlledu bob nosil am 8 o gloch a mi o gyda nhw tynnu fyny
Mae yna rhaglen ddogfen yn doedd oedd sôn am sesiwn Rhys yn Hacio'r Iaith ynglyn â seithi'r rhaglen ddogfen yna ynglyn â teulu ar Ynys Môn sy'n debygol o golli i tir gan bod adeilad fi Wylfa B a pa mor hir hwnna? Hwnna ddim yn ofnadwy hir na o feddwl
5 munud oedd hi oedd gen nhw tynged yr iaith 2 gyn Stefan Crafos o gyda nhw outtakes clipiau comedy fideos hanner cant a falle ac oedd gyda nhw lot o bethau bach oedd yn neud i fyny oedd tynged yr iaith gyn Stefan Crafos yn dros 20 munud oedd gyda nhw lot o clipiau comedy o YouTube a falle a'r pwynt gyda'i saf ag unrhyw nhw cynnwys diddorol i roed fyny ar y peth, be fydd o'n digwydd ydy fydd o just yn clipio o YouTube di ddiwedd efo rhywbeth bach o cynnwys.
Mae'n rhaid i ddweud, mi oedd y rhaglen ddogfed yn gallu cyfri fel unique selling point. Oedd hwnna yn rhywbeth, oedd ydi ffeindio ei le rhwng cynnwys y ffurf a Sianna 62 yn teimlo fel y lle ddo fo. Yn credu, falle hefyd hefo tynged yr iaith 2 wedi ffeindio ei le, ond falle ddim yn ddiddan, mor ddiddan. Ddim mor ddiddanol falle. Wel, lot mwy gledyddol.
Dwi'n meddwl o'n neud synwyr i ddechrau'r sianel. A dwi'n meddwl eich, mae'n rhaid nhw, mae gen nhw llinell calad i gerddad, i cadw pethau reit ysgaf yn ei diddannu pobl a i ddod ar neges. Haid i gofio sianel ar gyfer Cymdeithas yr Iaith ydi o, so mae yna bethau gledyddol a fod arno fo, sam dwy waith amdan hynny. Ond dwi'n meddwl peth nhw'n gofio, dim ond nhw angen cadw rhyw fath o ysgander yn y be maen nhw'n siarad amdan, just er mwyn gallu dod â pobl newydd i mewn i'r peth.
Mae nhw yn amddibynnu ar bobl a defnyddwyr i anfon pethau fewn, felly mae natur y model yna yn mynd i ddod â lot o gwahanol fathau. Felly mae'n dibynnu falle ar, fel sa ti'n deud, ti eisiau cael y momentum fyny, bod na bobl yn gwylio, felly bod bobl yn creu ar ei gyfer o.
A mae'r tôn golygyddol a bod yr holl bwysig hefyd ydy i wneud siw bod o'n mynd yr rhy bell un ffordd neu'r llall, neu bod actually o'n gynnwys diddorol, dim jyst bod nhw'n rhaid y cynnwys ymlaen oherwydd bod nhw angen y cynnwys.
Mae'n rhaid fyddai, dwi yn licio stings nhw. Dwi'n hoffi graffeg nhw yn fawr, mae rwy'n dwi'n gweithio'n galed ar rheina.
A be'n i'n meddwl hefyd ydy, mae'r ansawdd y gwaith tynged yr iaith 2 ac yr gwaith gyn Rhys Llwyd yn uwch i ryw radd arna rei o ansawdd y gwaith dwi'n gweld gyda bobl o'r expert o'r ec. A mae'n i wedi cael cwestiwn yn ystod yn sesiwn fi'n hacio'r iaith, ydy pobl am gwylio cynnwys yma a dim pobl teledu go iawn sydd wedi'i cynnwys yma, dwi'n gwylio hwnna.
Ond dyna sy'n dda fod y ddiamod e, mae stwff sy'n costio bron nesad ddim yn gallu rei quality mor dda a sy'n ebyg chi ddeu wahaniaeth de.
Ie, ond y broblem ydy, mae hyn yn gret ar hyn o bryd tra bod na sianel Gymreig sydd yn gallu magu talentau fel na falle. A cadw'r safon, ond tase Sianel 62 falle'n dod allan o nunlle, bysau'n anodd iawn, dwi'n credu, i gynnal gwasanaeth i'r genedl am ddim, os ydych chi'n deall fe.
O ie, yn amlwg hynny, ond peth ydy, mae'r arian yn dod fel bod y cynnwys yn gael, mae'r poblograeth, so fel mae'n fwy o gynulleidfa mynd at, ar y pig, o'r 2,000 o bobl di edrych fewn ar y stream a na'r gwmpas 300 o bobl gwylio fel oedd y stream yn mynd yn ei flaen, so mae'n 300 o bobl wedi tiwnio fewn just ar beth ni'n clod ar Twitter ac ar Facebook, so mae'r gynulleid fyna a nes o datblygu fel mae nhw'n creu y cynnwys, so fel mae'r cynnwys yn mynd draw, mae'r hysbrysebwyr yn mynd draw a mae nhw'n gallu actually ariannu'r peth wedyn a dod arian i mewn a gallu wedi'n busoddi hwnna mewn creu cynnwys.
Ond, mae'n neud i ti feddwl, jyst i roi spanner yn ddi, be ydi amcan y sianel? Ydy hi yn daclyn gwleidyddol, felly byse ariannu trwy hysbysebion bach yn anodd i sianel sydd efo amcan gwleidyddol?
Hynna, dwi'n meddwl fydd traffaeth mwyaf, os maen nhw, fi'n pedi, dan ar y funud, dan i'n meddall be ydi amcan hir dymor y sianel, a ta da ni'n gwybod hynny fydden ni'n rili methu deud be fydd y trafferthion iddyn nhw gellia'i cael arian er mwyn neud y sianel, so un o'r peth mae'r rhaid i nhw allan datgelu y fian.
Wel, mae'r mission statement math o beth yn deud mae sianel i ddathlu hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith ydy hi, na dyna di'r hwc, dyna di lle mae'r penderfyniad wedi dod i ddechrau creu o. Yn bellach na hynna, mae'n lot o sôn yna bod y bod o'n trwy ddillau chwildro yn unig y mae llwyddo. Felly, i fod yn chwildradol, be sy'n mynd i fod mor chwildradol amdano fo?
Mae gen nhw pethau fatha fideos, fideos bandiau Cymraeg. Mae gen nhw promos ar gyfer y bandiau gyd.
Wel, bandiau yn bwysig iawn, achos does na ddim o be dwi wedi gweld yn trefniadau S4C ar gyfer be maen nhw'n deud, yr amserlen newydd mis Ionawr yma. Dwi'n falch o bod i Estyn llwyth i mwy o cyw.
Am ddeg yn os.
Boys, dwi'n amser cynnig rhywbeth. Be mi ni beitio sôn am S4C am gweithio sôn? Just bod gyd yn cadw'n hapus.
Just i llych o fewn o hynna, does na ddim rhaglen yn gyfan gwbl am gerddoriaeth Cymraeg yna. Mae y lle mynd i fod yn rhedeg bandiau, ond does dim rhaglen gerddoriaeth.
Dim hiw a hiw.
Fel yma peliw i pobl ifanc, ydy'r ffaith bod gen roed yr gallu iddyn nhw roed cael llais i roed i cerddoriaeth nhw ar y we, a galluogi pobl fel yr labelu cerddoriaeth. Mae nhw'n gweld, o, waw, mae pobl yma'n rili poblogaeth. A gallu creu hynod os ysyn nhw isio, os ysyn nhw'n gallu neud pethau fel pwyntio tuag at lle fydd nhw'n brynu'r cerddoriaeth ar-lein trwy iTunes, trwy Amazon pan mae'n dod i Brydain a falle ac ariannu fforcw. Mae gyd yn dibynnu ar beth i'r amcan hir dymor yr sianel.
Yeah.
Tad yn gwybod hynny, mae'n sy'n chi siarad am beth amdano y peth.
Ie, mi fydd hi'n ddiddorol ofnadwy weld pa fath o raglenni sydd yn cael ei greu ar gyfer o. Achos dwi yn gwybod bod mi oedd y criw yn ffilmio yn hacio'r iaith. Felly, fi'n a cwpl, dwi'n gobeithio o ffilmio fanna. Felly, dyn ni'n edrych ymlaen ei weld faint o Wallys dyn ni'n dod allan fel yn rheina.
A bod maen nhw rhaid o wedi symud i ni drio neud rhywbeth o raglen technicol hefyd. So, gwneud weld eich
o, haclediad, ond lle mae pawb yn gallu gweld yn gwynebau ni. Chi so ddim eisiau hynna dros o'ch swper. Beth bynnag, wel, ystoeth y pwnc nesaf yma i'r fei, falle fyddwch chi methu gwylio dim byd, Sianel 62 a'i ffeidio. Bryn fi yn ni siarad yr haclediad byw ynglyn â Acta, Pipa a Sopa, ond gweld fan hyn bod Acta ddim yn gadael ni fod.
Wna.
Beth sy'n digwydd?
So, beth sy'n digwydd ar fynydd ydy, ma
make it short, Bryn. Make it short.
Yes, test!
Dwi'n test i stopio fi ar o'n. Reit, oce.
Mae'n yes, test, claxon fan hyn, reit?
Reit, oce. Gaf i ac i ddeud, dwan. Gan ewch chi'n ma'n blodi oria. Reit, beth sy'n digwydd ar ydy, fel mae'r un chi, dwi'n siŵr yn gwybod yn barod, mae'r cytundeb wedi cael i arwyddo gen y gwledydd i gyd dros y byd. Be sy'n gwybod wan, mae wedi bod dod i'r gwahanol llefydd wan i cael i mynd trwy'r ratification. So, yn Ewrop, mae bach yn odd. So, mae bob un... mae bob un llywodraeth angen ratifio yr peth o'n i gwledydd i hunan, a mae'r undeb Ewropeaidd yn gorau ratifio fo ar han Ewrop. So, fel rhan o hyn, mae nhw wwan heddiw wedi deud bod nhw isio i'r llys Ewropeaidd mynd trwy y cytundeb.
Mae'n teg, cytundeb hawlfraint ydy hwn, ie? Yeah.
Wel, nath o ddechrau allan fel mesur i trio nadu pobl gwerthu deunydd ffug. So, os ych chi'n creu Gucci purses ffug, ond o'r mesur a'r gallu i pobl nadu pethau fel y gallu gadael y gwlad o'r fiewn i'r gwlad a falle. Be ddigwyddodd hefyd oedd ar ei aeloda o'r grwpiau hawlfraint gallu ychwanegu tamidiau i'r deal a newid rei o'r terma ac addasu'r rei o'r pethau i ychwanegu pethau fatha bod y searches ar gyfer cynnwys. monitro gwe a blocio bachu. Mm-hmm. Be mae pobl brydau wedi dweud, dydy hyn ni'n mynd galluogi, bydd hyn yn actually angen newid gyfraith brydau, mae'r peth yma'n gyfraith brydau yn y barod. Be mae o'n neud, ydy fel gafodd i'n sgrifio mewn cyfarfod os yma o'r Open Rights Group, mae'n rhoi fatha, mae'n rhoi o'n just hynna, da ni'n meddwl bod yr deddfa fel ma nhw yn orbod, a mae'n neud hi'n anoddach i ni wedyn newid nhw, chos be mae'n neud ydy mae'n mynd ar grymodd a'r hawlfraint y balli tynnu nhw oddi wrth lle ddatha San Steffan a symud nhw dim just dim i Ewrop ond i ythryw cymiti dros y byd i gyd ond y gledydd actau gyd, so fyddwn ni'n really gallu neud unrhyw beth i newid deddfa ni, deddfa hawfraint ni, byddwn ni'n meddwl ddim gallu i actually neud y newidiad yma, fydd o'n rhaid i mynd i'r cymiti mewn mae lle fydda gen i ni ddim llais.
So, felly, be ydy'r newidiadau, beth sydd wedi dod mwyaf diweddar rwan ynglyn â hyn?
Wel, peth mwyaf diweddar ar y funud, mae'n lot o twrw amdan hyn, mae glydydd fatha yr Almain, mae Lad Groig o bob beth, y rei yn dwyrain Ewrop, yn teirio dweud nhw ddim am roed yr treaty mae trwy i Palmas nhw. So, be maen nhw yn, be maen nhw wedi'i gwneud wan, ydy maen nhw wedi gofyn i Llys Ewrop edrych trwy'r cytundeb a gweld ydy hwn yn neud i niw newidiadau i'r deddfa, i'r treaty sy'n Ewrop yn barod, yn neud i'n effeithio hawliau pobl. So, mae hwn wedi mynd i'r Llys wan, ydy'r Llys cwerid chydig o fisodd i ddod yn ôl y fatab. A'r poeni ydy bod hyn yn mynd i cymeryd fatha yr gres i ffwrdd, bod y pobl yn tynnu llygan oedd i arabel ac yn gadael i hwn i'r holl stŵr a'r holl twrw yma farw lawr, a wedi'n gwneud ddod yn ôl, a wedi'n pasio fod trwad heb gorfod poeni amdano fo. So, mae hwnna wedi digwydd heddiw, so be maen nhw'n chwilio wedi gallu, mae pobl fel yr Open Rights Group, yr EFF a falle, gyd y chwilio am bobl, wedi cael mewn cysylltiad efo aelodau Ewrop nhw, i ddeud iddyn nhw pam bod hwn y beth drwg. Mae yna lot o fanylion ar gwefan yr Open Rights Group. Os ydych chi eisiau mynd i openrightsgroup.org, mae chi ffeindio links gyd o'n ar gyfer Stop Acta. A'r peth pwysig i wneud ydy cael mewn cysylltiad efo dim yr aelod seneddol, yr aelod cynulliad, ond yr aelod Ewrop.
Senedd Ewrop. Achos mae Prydain wedi arwyddo fo beth bynnag, ond mae Ewrop angen ni.
Mae angen mynd trwy Ewrop o'n cael cytuno yn Ewrop. A'r peth i pwysleisio ydy, di hwn ddim jyst yn mater hawfraintio, byd mae'n mater o bydd yn cael effaith ar yn economi ni, bydd yn cael effaith ar swyddi. Mae'n mynylion i gyd ar yr Open Rights Group, a mae angen y peth i.
Yeah.
Di'r rhan fwy o'r pobl fydd yn pleidleisio y peth yma, drwy ac sef wedi darllen nhw. Mae'n rhywbeth mwyn wneud, ydy mwyn wedi cael tamod o bapur a dweud, o, dyma beth mwyn wneud, oce, okay, ffain, dyna ni. Mae eisiau chi esbonio nhw mewn terma, dyma be fydd hyn yn meddwl, dwi wedi darllen nhw, a dyma be wneud hyn digwydd.
Dyna lle mae gwefan Open Rights Group yn dyfewn yn eitha da i esbonio fo. Hefyd ar erthygl newyddion BBC, yn yr adran dechnoleg, sydd yn digon teg, ond ti'n meddwl bod y falle'n gael ei guddio yn yr adran dechnoleg.
Wel, hyn ag yn peth, yr traffaith ydy, mae pobl teud i feddwl am y pethau yma, nath ar yw jyst rhyw syniad abstract, technolegol ydy, ond di o wirioneddol ddim. Mae'r syniadau yma mynd i cael effaith ar pethau fatha mynediad ni ar we, y ffordd da ni'n gallu neud efo'r llywodraeth, y ffordd da ni'n mynd ymlaen yn neud bancio ni, ffordd da ni'n siarad efo ffrindiau ni, ffordd da ni'n gallu prynu pethau, ffordd da ni'n gallu neud busnesau ni. A dyw ddim just y mater technolegol i mwy, mae actually rhywbeth i ni fel pobl a fel glad. A dyna pam y bwysig i chi cymryd rhan a cymryd sylw o beth sy'n digwydd ac actually siarad efo yr aelodau seneddol efo aelodau Ewrop a deud iddyn nhw dwi'n hiwn ddim yn mater technolegol mwyn rhywbeth mae eisiau chi cymryd diddordeb mewn.
Iestyn, sut mae pethau iest test wise drafana?
Na i just gario ymlaen fel ydw i, diolch.
Mae'n bullet point eitha neis ar stori'r BBC sy'n eitha da. Ond pan mae pethau mor enfawr... Beth bynnag, ysda chi eisiau pasio'r iest test? Ewch draw i'r openrightsgroup.org. Mae hwn yn rhywbeth fyddwn ni'n amlwg yn cadw llygad arno nhw. A fyddwn ni'n gobeithio yn dod y pethau yn eglir i chi pan maen nhw i bod eithaf dod. Drwchwch allan amdano nhw, maen nhw'n eitha pwysig. Mae gombo rwy'n yn cicio ni off yr awyr. A bysa chi ddim eisiau hynna? Beth bynnag, Estyn, tyd yma wan, rhywbeth chydig mwy cyffroes i ti. Estyn, be oedden ni'n arfer galw hwn? Estyn yn y cwmwl, neu Cornel Estyn, o'r... afal, cnoiad o'r afal, fi'n credu.
Baffela, ie.
Cnoiad o'r afal, hefyd Estyn.
Oedd o'n ddoniol iawn.
Oedd o'n mor ddoniol, bod gennym ni'n clem byddwn ni'n gael yma. Cnoiad o'r afal, hefyd Estyn. Sôn am iPad 3, pam dylen ni gyffroi, Estyn.
Wel, mae yna lot o sôn am hwn di bod ers dros blwyddyn yn fod cyn i'r ail version dod allan, oedd pawb yn meddwl fod na... retina display yn mynd i fod ar hwnnw, a wedyn oedd pawb yn disappointed pan oedd yr ail allan, a wedyn oedd nhw'n hofio amdano fo.
So wedyn... retina display ydy'r display sydd ar y iPhone 4S?
4R 4S.
4R 4S.
Ie, yeah, so mae'n edrach, ti'n mythi weld pixels yn y fo, ydy'r peth yn y fo. Ond dyna ydy'r peth mwyaf sydd i fod yn dod ar yr iPad 3, sydd i fod i ddod bryn, bryd oedd o 9fed o Mawrth?
Seithfad.
Seithfad, ie.
So, disgwyl bod na...
Digwennydd o'na.
Ond mae yna rei pobl yn dechrau mwydro fod na un 7 modfad yn mynd i fod hefyd. Ac, really, dwi'n gweld hynna'n digwydd. Yn fawr sy'n hynna'n taflu pawb sy'n yn developio apps iddo fo a bob dim felly. Ond...
Ie, dydy'r teclyn y 7 modfad hefo Samsung heb... rhoi dy byd ar dan, really.
Wel, does am byd arall, really, wedyn o dda.
Wel, sa ti cyfri ar pethau uffernol na'r un o'r fablet.
Oh, fablet!
Bloody thing stupid.
Gwan, Bryn. Beth yw diffiniad fablet, Bryn?
Fablet, right. Fablet ydy phone and tablet.
Ooh, wanta mi, oedd Open Rights Crusader personol ni, Carl Morris, yn defnyddio un o'r rhain yn hacio'r iaith, os dwi'n cofio.
Oedd o'n anfarth. Oedd o'n neud Carl edrych fatha midget.
Oedd o'n bloody stupid. Oedd o'r ffôn pumodfad sydd hefyd y tablet, a mae'n just yn edrych yn wirioneddol yn stupid. Sorry, Carl, o ddifri, ti di un o'r pobol mwyaf ffefryd fi yn y byd, ond seriously mae'r ffôn yn edrych yn ridiculous.
Dwi'n gobeithio yna pocad ti mewn, mae'n cadw fo, ddim pocad yn ei drwsus.
Mae gen nhw wan yr Samsung Galaxy Note, sydd yn sgrin 5.3 modfad yna fo. Mae o yn... Mae gen nhw fod sgrin aml gyffwrdd a... Ond peth hefyd, y super amulet mae'n rili llachar, mae'n rhedeg Android, a, ond hefyd, mae'na bloody stylus yna fo.
Ei, styluses.
O, da chi di gweld, yr advert, mae'r advert yn anhygol. Y ffordd...
mae'n rwy'n ydi trosleisio fo'n deud, yeah, I'm a wanker, look at my big phone.
Dwi wedi gweld yr un yna. Mae hwnnw'n swnio'n well.
Mae'n rhaid i roi hwnna i chi, achos mae pawb just fel... Oh yeah, I like graffiti, but I also like the old masters. Look at my big phone. Oh, brilliant.
Okay, fe hwnna'n y show notes hefyd.
Y show notes, mae'n rhaid fi ffeindio hwnna i chi.
Ond mae'n oedd i fri yn... Mae'n just yn teimlo fatha rhyw step yn ôl i'r iwradd, achos da ni wedi dod i'r syniad mae lle da ni actually gei cyffwrdd y sgrin wan, ac yn actually mae'n neud mwy o synwyr. Wan, da ni'n dod â... y syniad o'r beironol, so ddim yn ôl i'r syniad mae lle oedd gyda ni.
Ydy'r stylus yn rhywbeth fe, ti'n ma dedau rwy'n fel Iestyn, bys o fo'n yn rhywbeth allai ti dechrau neu gwaith dylunio yna fo, a bod ti'n defnyddio fo fel
yna?
Mae gynna fi stylus dwi'n defnyddio efo'r iPad ar adega mewn app o'r enw, be di yna fo? Adobe rhywbeth dyn efo notes neu rhywbeth dyn efo, ond mae'n handi.
Dwi'n syni bod ti heb fynd Adobe note.
Ond na, hwn ydy un o'r pethau da maen nhw'n neud. Tywod, mae yna teams wahanol o bobl a mae rhai yn nhw just yn rubbish a mae rhai yn gwybod beth maen nhw'n neud. Ond y ffordd dwi'n gweld o efo'r holl meintiau wahanol ond, fatha panic designs, fatha dyn nhw'n gwybod be maen nhw'n neud, maen nhw'n neud, nhw'n ni drio un dau modfadd nesa, dyn nhw'n mynd yn really bach a gweld os di pobl yn gallu defnyddio hwnnw. Ond, tywod, fatha maen nhw'n
trio... meddwl... Yeah, o lle mae bobl yn defnyddio. Felly,
concentratio ar un o'n nhw a trio cael hwnnw'n really da. Maen nhw jyst yn taflu fatha tua deg fersiwn wahanol allan bod blwyddyn.
Mae hyn yn swnio fel beth ddigwyddodd i RIM efo Blackberries. Jyst gobeithio mae gora.
Mae'n dod i wneud efo'r term gwirio mae'r phablet. Mae'n jyst yn sort of...
Hwna sydd wedi weindio chdi dde.
Hwna sydd wedi weindio.
O na, god i fri, mae o'n... Bloody stupid. Gwneud oedd i fynd o term call am dan y damn things.
Well,
a mae just...
No, sorry.
Just, well, mi'n pedi, a hyn ydy'r problem, chos bod o'n yn y llen a'n canol rhwng ffôn a tablet, mae'n edrych ar ferthol yn y llaw, so mae'n edrych mwy o dda, dyn sy'n siw gallu gwneud galwad yn y fo, ti'n gwneud dal y bloody thing i dy glis di.
Honna, sa ti'n meddwl bys y bach yn embarrassing, cymryd galwad yn y fo, bys y rhaid ti gael y... Pa mor stupid wyt ti'n mynd i edrych dal tablet enfawr fyny neu gwisgo Bluetooth headset edrych fel idiot?
So unnau ti'n cael bloody headphone cable i dy glis di efo'r bloody microphone yn y fo, a mae hwnna wedyn, ti'n gorau cofio, mynd â hwnna fo chdi trwy'r amser, neu ti'n gorau cofio wedyn, bo cofio bo a chdi chargio yr bloody peth Bluetooth earpiece ma. Sorry, ond... Os ydych chi'n gwisgo... Os ydych chi'n gwisgo un o heina allan, os ydych chi'n cerdd ar y stryd, ydych chi'n edrych... Sorry am regio, ydych chi'n edrych that complete twat. So, seriously...
Ond dwi'n meddwl yn yr advert hir, tywed yr un greiddiol, mae werth weld yr un greiddiol hefyd o'r Samsung Note. Dwi'n meddwl fod na neb yn picio fyny at i clus nhw yn yr advert i gyd.
Mae'n edrych yn stupid. Os mae'n neud hynna, ti'n dangos person sy'n daloed y clus, ti'n edrych yn idiot efo fo. Okay, sorry, on mute, ti'n edrych yn complete and utter idiot. As gen ti'n bloody peth Bluetooth mae'n clus ti, fel ti'n mynd lawr y stryd. Dwi'n cerdda trwy'r dinas yn Llundain yn aml, a dwi'n gweld pobl yn cerdda gwmpas efo'i bloody Bluetooth, a dwi'n teimlo dda troi punch i ddyn nhw'n gyda'ch mwynhau dda twat. Sorry, dwi'n rili, really, hwn dwi'n rili gwylltio fi.
Na, go for it.
A just, da ni di dechrau dod i'r syniad yma, da ni trio pwysio bob dim mewn i'r dyfeisio yma, heb actually meddwl be mae'r dyfais actually angen wneud. Okay. Os ti eisiau ffôn, ddim yn ei synwyr i ffôn bod o ffitio yn dy lawd, ydych chi dal am yn y glis di, mae'n ei synwyr. Os ti eisiau cymunodiadau, mae'n ei synwyr rili cael rhywbeth fatha chynnig bach yn fwy, mae'n na, rhwng 7 a 9 modfad, mae'n ei synwyr. Os ti eisiau gwneud rhywbeth fatha darllen llifon, mae'n ei synwyr bod o'r chynnig bach mwy na yr ffôn a chydig bach llai na'r iPad. Mae hynna'n ei synwyr. Ond mae syniad ma bod ni'n trio gwyllio bob dim mewn i'r dyfais ma, bod ni'n edrych chydig bach yn fwy yn yr fath ar halfway house ma.
Ond y peth efo fi, dwi bron beth yn ei galwad ffôn efo'r ffôn i mwy. Ond y peth sy'n neud y maint yn berffaith i fi efo tri a hanner modfad ydy, fe drai ddefnyddio fo un llaw. Rhywbeth mwy na hynna, neith bawd fi ddim cyrraedd ochr arall y sgrin neu top y sgrin. Dwi wedi trio rei pedwar a hanner modfad, ond nes i fynd i'r drafodd o wneud the cut-out papur o seis y nôt just i weld yn union be oedd o, ac mae'n hurt.
Dwi'n gwybod hyn, just cyn i bobl dechrau cwyno bod mi a Iestyn yn Apple fanboys mawr. Seriously, dydy hyn ddim yn Apple fanboy thing. Mae'n actually just yn ffaith.
Cynllun.
Cynllun, diol. Dwi o'n wirioneddol i mochi os ydych chi'n dod i Android, ydych chi'n iwsio bloody Windows Phone 7, Nokia, be bynnag. Just, mae actually, y syniad mae bod wedi'i deud, da ni am trio gwasgu bob dim mewn i'r mind ma. Mae hwnna sy'n edrych yn stupid. So, Dwi'n mynd peth Apple fanboy, just o ddim fi.
Nokia Lumia fysa second choice fi yna fo.
Ie,
Dwi jyst yn falch bod unrhyw un eisiau locio Lumia. Dwi'n cadw hyn llefa bob hyn a hyn fydd Windows phones ddim yn hitio'r critical mass a fydd na dal neb yn neud apps iddyn nhw. Dwi'n really flin, bydde hynna'n implio bod actually yn rhywbeth pwysig. Ond mae'n really frustrating. Dwi'n gwybod bod gen hwn ddim byd yn neud o iPad 3 ymddeheiriadau wrandawyr. iPad 3 bydd allan erbyn i hwn gael ei gyhoeddi.
Bydd pawb yn brynu fo, bydd neb yn prynu byd arall yna fo.
Basically, os da chi'n meddwl am prynu iPad, then da chi yn... angen chi ddisgol mwsos os da chdi mynd i prynu un yn yr pethefnos dwytha
peidiwch
cerwch efo nôl i'r siop
Simmels iPad 3 ac i gloi yn gyflym siom enfawr a fi dot cym ry smooth
dwi dal flin am y fablet so.
Wel, fablet.com ddim yn mynd i fod yn dod i'ch gyfrifiadur chi yn fian ti eisiau rhedeg off i'r registra fo wan
na ti'n cael swig o cwrw just i cael gwarad o'r llun yn hen
yn anffodus felly mae ymgais byr hoedlog Cymru i gael dot Cymru wedi mynd wel wedi mynd
na ffordd ar y ffrwnt
dot Cym sydd wedi mynd dot Cymru sy'n dod fewn
mae nominet wedi roi cais ymlaen so hang on a ysbonu bach pwynt nominet yn hanes y we mi o'na grŵp doth at y gilydd i setio fyny pethau fel yr .com.co.uk a falle hein oedd yr ICANN sef yr Internet Commission for Assigned Names and Numbers nhw sydd yn gyfrifol am penderfynu beth sydd yn top level domain a beth sydd ddim. So nhw sy'n gyfrifol ydy, os ydych chi'n fyd allu lle mae'r .coms, ydych chi'n gofyn i un o'r root servers ICANN, mae ICANN ddim .com, siarad efo fo, a fel ymwneud ymwneud ymlaen. Yn bob i'r lad, mae yna cwmni wedi sy'n gyfrifol am cadw y rhestr canolog o bob un o bob un cyfeiriad, so bob un .co.uk, mae gyd ar cyfrestr, ac y Brydain, y cwmni yna di nominet. So rhyw flwyddyn yn ôl ddari ICANN benderfynu bod ma nhw oedd yr system.com.co.uk.edu a bob dim yn rhy hen ffasiwn ac oedd rhaid iddyn nhw galluogi pobl cyfrestru unrhyw top level domain oedd nhw eisio so os ydych chi'n gallu cael ma un dot mae Bryn yn siarad lot rhy hir am y peth bach rhywun yn ddim glas ma ac so be mwn wedi'i gwneud wana di mwn wedi gofyn i registrars o bob glad roedd yn efo rester o'r o be mwn nhw sy'n nhw licio fod yn gyfrifol amdano be chwanegol so un o so y syniad ydi fyny bod oedd Cymru eisiau cael dot CYM neu dot com yn anffodus, mae hwnna'n un o'r enwa gafodd i roi cael ei gadw ar gyfer Cayman Islands. So, fel daru ICANN bedrwni agor peth ymallan i enwa hirach, mae doth y syniad o cyfrestru .cymru a .wales. Ac heddiw yma, daru... gyntaf gafodd i ddweud bod yr cynulliad yn... a roed i a roed eu cefnogaeth nhw i'r fesur i gofrestru .cymru a .wales ond troi allan be oedd letter of no objection
so
dyn nhw, oedd gen nhw ddim gwrthwynebiad i nominet
ddim byd i'n ffordd neu llall
wel na jyst ti'n clywed rei o'r glwyd o oh, mae rhaid i ni really cael i fiewn i'r mater technoleg ma a pan mae'n actually rhywun yn trio neu rhywbeth, dde mae nhw'n deud, oh yeah, yeah, whatever. That's a bit. Oh, just it's oh, seriously. Just get on with it. I can actually trio bloody helpu ni. Mae gen i pobol yn athaf Google gorau dod i fewn just i trio actually gael pobol cwmnïa a pethau a trio roed helpu cwmnïa cael arwe a cael cymunedau arwe. A mae'r cynulliad yn dweud, oh yeah, dim problem ni diwna, problem hynna diwna. Dwi'n mynd o'r losri enw di ni.
Wel, mae'r ffaith bod Google... Dwi'n gwybod mae hyn ydi neidio fyny rhywbeth hollol wahanol, ond mae'r... symud gan Google mae trio gael bobl ar-lein wedi cythrwyddo lot o gwmnïau bach cwmnïau technoleg bach sydd yma, well hold on, os di Google yn dod fewn yn rhoi gwefannau am ddim i bobl da ni fod yn denu busnes nhw
a hynny di peth mae'r cynulliad yn deud oh, oh, yeah, Google, yeah gwni lluniau efo Google a datganiad i'r wasg yn deud, oh mae Google yma, hooray a mae just oedd o ia, oce, beth am y cwmni ysaf mae barod sy'n trwneud hyn? Lle oedd y cynulliad pan modd nhw pobl jyst yn trio gweithio dilys yn y cymdir yn trwneud pethau. A mae jyst... Mae'n mynd yn ôl i'r hen rhywun o'r haglediau lle dwi'n jyst eisiau off a mynd ar faint o crap ydi yr cynulliad ar a sefyd leoedd Cymraeg ma yn actually neud unrhyw beth efo technoleg. Os y mi'n peth, os y Carwyn Jones wirioneddol efo diddordab yn beth sy'n mynd ymlaen, os y actually wedi bod yn gryndo i'r cwmni yma o cyn heddiw, os ydym bod allan yn mynd i'r DCMS yn y Llundain ac yn deud, gryda, da ni isio rheolaeth dros hyn, da ni isio actually gallu neud rydwythiau'n hynna'n. Ona, diodd ddim yn rhywbeth sydd yn ennill.
Diodd rhywbeth ar y radar yna.
Dwi'n poeni. Yn ffac, dwi'n meddwl bod Carwyn Jones yn poeni beth bynnag ond swn. Mwy na'n raglen hollol wahanol.
Yes, dyn. Ti di rhoi nodyn eitha diddorol ar ein thing ma. Pam boddran?
Ie, i ddeud y gwir. Mae yna ddigon o URL extensions allan yna'n barod. Dwi'n dallt y syniad fod o reit fydden ni gael dot Cymru a wedyn fydd pawb yn dro be ddiawl di'r extension weird na fyna a wedyn eich aneith nhw googlo Cymru a ffeindio o ryw wlad bach tamp yn gofal y byd di o ond tyfod peth sy'n sydd yn bizar i fi ydi fod Cayman Islands efo dot KY yn barod ac mond 55,000 o bobl sy'n byw yna.
Maen nhw hefyd yn minted, ddo.
Yndi, ond rhan o Brydain ydyn nhw. Tewa? So, pam ni throi ni'n just deud, o, fydwch chi'n just rei menthyg hwn i Gymru.
Hyn o dos, ia, cymryd yn mynd i gwneud, dydy'r gyn Cayman Islands yn arall yn barod. So, sa'n rhaid i ni fynd i ICAN a dweud, o, gwni ail osod hwnna, a mynd i just agor fyny holl set o drafferthiau gwahanol. O ffaith bod dyn ni actually wan efo siodd i cael dot Cymru a dot Wales, mae'n actually beth dan yma'r ni. Mae'n actually gallu rhoi siodd sy'n ni cael rhyw fath o ydde enw yn hunan ar y we a actually cael, mi'n personol dwi'n meddwl o'n i just i cael dot Cymru a dim just dot Wales. Mi'n dos am fath dot.
Ie, fysyn ni'n mynd bod rhan cael y ddau, ond mae bob cwmni wedyn yn gorfod prynu'r ddau yn yno.
Mi'n peth ydy, dydy nominet sy'n mynd i cyfrestru dot beth i England yn Almeneg.
O ie.
Yn Sbeineg.
Dot Alba, dot Scotland.
Ie, nyn. Dwi'n nhw'n mynd i'n ei pethau fel ydy, so dwi'n meddwl ni just i sticio dot Cymru, chos mi'n actually yn mwy o synwyr fel ond dwi'n syneb ac sy'n gryddo i fi
ond efo faint o fusnesa a faint o bobl sy'n yna ym Mhrydain ydy .co.uk ddim yn ddigon
peth ydy mwynhau'n meddwl bod ni gyd dan mae'r syniad o .co.uk dwi efo .co.uk dwi'n mynd gwmni pam gyda'i .co.uk
wel does y neb yn meddwl amdano fo fel a ddim mwyn o dyna oedd o'i ddechrau ni
so beth yw'r pwynt cadw system yna system yna
mae just yn fyr
alright ond ia dwi'n gweld pwynt ond dwi'n meddwl bod o'n helpu gallu mae'r pobl sôn bod angen Cymru cael rhyw fath o enw a rhyw fath o identity tu allan i Brydain. Mm. A dwi'n meddwl hyn ydy, y ffordd ti'n ei tynnu doddi yma ydy actually just trwy cael parth dy hun ar y we.
Ie, yeah, ond os maen nhw'n mynd i'n enna, dylen just concentreiddio ar cael un yn hytrach na cael dau.
Ie, yeah, yeah. Drop your dot Wales a just cadw dot Cymru. Mae hyn ydy ffordd gorau neud o. A mae'n cadw neu sut ydy'n ar wahân i'r godi ddeddi, chos mae gen ni'n yn iaith yn hynna.
Ie. Yeah.
Boedd. O, mae hwnna llawer mwy tambaid nag o'n i'n disgwyl i gloi'r rhaglen. Diolch mawr.
O, na, peth bod ni. Geith i estyn efi, rwy'n hygio allan wedyn, bydd y gyd yn iawn.
Yeah, fist bumps, po beth, bydd o'n gred.
Ie, achos mae'r prif weinidog a'r health secretary'n fist bumpio yn yr tu cyffredin wan. So, yn rili wirioneddol gweld unrhyw beth mwy awkward na dau ddyn yn ei bron yn ei 50 yn fist bumpio. Mewn pel swydd rhaid i frifol.
Gwch chi cwtches Cymraeg dechrau.
Dwi'n mynd i setio record a faint weithio dwi'n ddiregin yn yr un yma.
Ti'n gwybod be? Get it out, hug it out. Nawn, just gallan allan. Cys ti'n cadw fo fewn, ti'n mynd flin. Mwy flin.
The iTunes have di banio ni eto.
Gadewch yn ei weld. Dwi just yn mynd i ddeud, yr fideo ddoniol o'n i'n sôn amdan am y ffôns, yn anffodus am tablet o dda. Mae dal yn ddoniol. College Humor video am Samsung tablet. Bydd yna link yn y show notes. Dwi'n addo i chi, mae o'n well ddoniol. felly, o'r... Os dwi'n dweud o'r Sublime, y Ridiculous, da ni di trio cyfro pob peth mis yma. Diolch yn fawr chi am rando. Diolch yn fawr i Gavin Lloyd am gymysgu a creu hyd allan o'r ychydig draciau random da ni'n gyrraedd efo bob mis.
Clems yma, actually, nid i swnio oedd yma ni'n gwybod beth ni'n neud.
Mae'n greu. Da chi'n mynd i hanner hi. Cyn y rhifin yma, mi oedd Iestyn yn giglo fel ffwl yn mynd, o, dwi'n di setio fyny'r aifs yn iawn. Oh my god. A bach y panic yn ei laiso. Ond sbiwch, da chi'n mynd clywed i'n ma hynna.
O, actually, nid i oedd fel oedd y swnio.
Sorry, Iestyn. Mae'n macho image just i mynd.
O, ti'n ma. Spoiler o bob dim.
Felly, diolch eto i Gavin. Diolch i ti Bryn.
Diolch, sorry, ni. Just yn trio yma tamad o rhywfaint o gwrw.
Be'r tipl o choice heno?
Ok, just ar ddamwain, London Pride.
O, maen nhw rai. Ti dyn correspondent Llynden ni, so maen iawn. So okay. Diolch yn mawr i ti Bryn, diolch eto i Iestyn.
A diolch i chi.
Oh, hofryd. So siarad y dwi Bryn yn Bryn S, Iestyn yn Iestyn X, dwi yn at Llef ar Twitter. Gyrwch nodyn i ni, dedwch beth ydych chi'n feddwl unrhyw bryd, unrhyw le, ni wastad yn gael am sgwrs.
Hefyd podlediad at hackiaeth.com.
Hackiaeth.com yw'r lle i fynd am eich gwybodaeth technolegol Gymraeg chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Fel arfer yn gwrando, diolch i chi am lawr lwytho ni a ni'n gobeithio weld chi mis nesaf. Hwyl fawr!
Hwyl fawr!